Útvarp Saga á Selfossi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Björn Jón Bragason. Björn sagnfræðingur og rithöfundur, hefur skrifað fjóra bækur, ég ætla að kynna þessa bók núna og hann einnig löglærður. En bókin sem að hann sendi frá sér núna heitir Maður nýra tíma, það eru æviminningar Guðmundar H. Garðarssonar sem alþingismaður og formaður vaffer með meiru. Velkomin Björn.
Takk fyrir.
Nú, Guðmundur H. Garðarsson, af hverju skrifaru æviminningar hans? Hvað það sem að svona þér fyllst áhuga velast á hans ferli?
Það svona stóttir sag á bak við það, hvernig það tvíkaðist að ég var nú að skrifa bók sumari 2014 sem hlaut svo nafnið Bylting og hvað svo og mér var bent á að hafa tal af Guðmundi vegna atburða sem gerðust hérna hausti 2008 þá og ég var að skrifa þessi eftirhrunsmál og það vildi þannig til að það gekk mjög illa að fá aðstoð alþjóða gjaldeyrissjóðsins hérna brettar frakkar og þjóðverja stóðu í vegi fyrir því og þá var þetta sendiherra í Berlín náði ekki sambandi við stjórnaráði í Berlín og þá hafði það gerst að það kemur ljósa Guðmundur H. Garðarsson er eini maðurinn sem hafði eitthvað tengingar hjá æðstu mönnum í Berlín
hann hafði lært í Þýskalandi
hann gat beitt ítökum sínum og sem síðan verður til þess að það kemur yfirlýsing frá Berlínum það verður ekki gengið harðar framgegn Íslendingum heldur en þeir eru ráða við og fyrir greiðsla alþjóða gjaldeyrissjóðsins kemst á í kjölfari og ég rætti átt í viðtal við Guðmundur þessi mál og fleiri og ég hefði sem þekkt hann ekkit áðurvísi bara hver hann var og okkur var bara strax mjög vel til vinna og ég hefði mjög gaman að spjalla við Guðmund og hann alltaf hefði þetta tengst mörgu sem ég hef áhuga á og svo fór að hann bað mig að skrásetja æviminningar sínar og sem ég hef unnið að svona síðustu þrjú árum við hist að jafnaði svona hálsmánarlega í þrjú ár og einu svona viku hálsmánarlega og hérna þannig að þessar aðra hverju viku segi ég í þrjú ár og rættum hans ævi og störf.
Nú hann fættur hvað 1928 og það má segja að saga hans fjallar svona sögum síðari helming 20. aldarinnar í verkalýðsmálum, stjórnmálum og útflutningi eins og til dæmis Coldwater og fiskútflutningi og öðru slíku og sérstaklega tengist það verkalýðshreyfingunni þróun lífeyrissjóðanna og ýmislegt fleira sem hann kemur að.
Já, hann kemur ótrúlega víða við og hann er og ég sé lett bókina heita Maður nýrra tíma vegna þess að sko ef hann hefði verið fættur 10 árum fyrr sko þá hefði hans ævi orðið allt önnur. Hann er náttúrulega afkvæmi þeirra miklu samfélagsbreytinga sem verða við hernám Íslands og hann gerist frumkvöðull á mörgum sviðum og flytur heim nýjar hugmyndir meðal hans að hann verður formaður vaffer 1957 og breytir vaffer í svona alliða félag fólks í skildum greinum, þar að segja verkalýðshreyfingin fyrir þann tíma var með niður njörfuð, þess að sjómenn og verkamenn gátt ekki verið í sömu félögum og svo framvegis og vera mörguleiti ennþá þannig en hann vildi að svona amerískri fyrirmynd hafa breið og opin félög og hann gerist líka frumkvöðull í lífeyrismálum og mörgu öðru.
Já, hann var í stjórn lífeyrissjóðs verslunarmanna, var ekki formaður
þannig? Jú, hann var í stjórn þar samfleytt í 36 ár og er einn af stoppfélum og hann lærir lífeyrismál og endurtryggingar í London 1955 hjá Lloyds og er farin að kynna sér þessi mál mjög ungur og flytur heim sem sagt, hugmyndir og
Er hann þá einn af þeim einstaklingu sem átti stóra þátt í það að þetta lífeyrissjóðskerfi sem við búum við var sett á lakirnar?
Já, hann er að má teljast einn aðal höfundum þess kerfis og sem er þar að segja skildutryggingunni sem er komið á 1969-70 og hann var og það gaman hvernig eins og hann lýsir þetta var mikið sko réttlætismál á þeim tíma eins og hann lýsir í bókinni að sko akkur áttu þeir sem voru afgreiða brennivíni í ríkinu að búa við betri lífeyriskjör heldur maður sem var afgreiða í skóbúðinni sem dæmi
og opinberir starfsmenn hafði lífeyrisréttindi en ekki verslunarmenn
og fólk á almenna markaði almennt bjó ekki við nein réttindi eins og Óttar Möller sem er ennþá á lífi sem var fóstur umskipafélagsins á þessum tíma hann talaði með um það að það voru ýmsir starfsmenn umskipafélagsins sem voru ennþá starfandi komnir á nýræðisaldur bara því þeir gátu ekki hætt að vinna af því menn byggu ekki verið lífari þannig að þetta var mjög mikið réttlítið smála þeim tíma en það er mjög gaman líka og fróðlegt inn í okkar samtíma því ég nú með ýmis ummæli hans frá þessum tíma og greina sem hann er að skrifa meðlans 1969 þegar kerfinu komið á það sem hann er að vara við ýmsum hættum þessum samfara
eins og hvað
hann er meðlans að nefna sko þegar við erum með svona mikla sjóðamyndun að þá verður ríkisvaldið að halda sér höndum í skattheimtu vegna þess að annars bitnar þetta á eiginfjármyndun hjá fólki og fyrirtækjum og þetta er það sem er að gerast hjá okkar samtíma bara því miður þessi rödd heyrist ekki lengur og væri utan mjög
en það er vegna þess að vanta þá menn sem að geta gagnrýnt þetta og hafa víttaka þekking á þess
bæði það og ég held að
þeir eru til
njá, það er líka sko eins og Ásmundur Stefánsson benti mér á að líklega var Guðmundur eini maðurinn og þingi á sínu tíma þegar hann var á þingi sem gat talað að þekking lífeyrismál og við höfum ekki haft neitt mann í lengri tíma ekki fyrir en Ólafur Ísleifsson kom núna á þing sem hefur haft sko þekkingu á þessum
málaflokki
en þessi að líka áhugavert að þessi menn eins og Guðmundur og Hjörtu Jónsson og fleiri sem Hjörtu var lengi formaður í lífeyri sjónum að þessi menn voru alveg sko drifnir áfram að mjög ríkri sko réttlætiskennt og þeir til þess þáði ekki laun fyrir þetta
Nei.
Og það er ekki fyrir eins sko það er ekki komið fram áttunda áratugin að þeir fóru að taka stjórnarlinn og það kom ekki til að góðu, það kom til að því að það var farið að þeir voru í samkvæmi og það var kunnur heildsali hér í borg sem vék sér að Guðmundi og segi við hann ég þið hafið það gott í lífeyrissjóðunum og hann sagði ávöxturinn er góð hjá okkur og þið fáið vel greitt fyrir það og hann sagði nei við fáum ekkert greitt fyrir
nei.
Það og þið hafið það þá þannig og þá var í að því að menn fengju greitt undir borðið En og þetta náttúrulega grandist þeim að menn væri að hugsa svona en þannig að það og þá var þess vegna sem var ákveða takk upp sko einhver að láma skreiðslu fyrir að setja í stjórnum lífeyrissjóð
Það er skott og bendir á þetta á þessum tíma þá voru alþingismenn ekki hátt launaðir
Nei og þeir eru allir í hlutastarfi
og það
er líka annað að sko á þessum tíma þegar Guðmundur setur á þingi hann tekur nú fyrst sæti sem var að þingma 1967 og á þeim tíma að þá erum við með verkalýðsleiðtoga á þingi eins og Guðmund, við erum með stóratvinnureikendur við erum með prófessora og við erum með mikið hæfileikar ykkur fólki
hagfræðinga og fullt af lögfræðingu líka
já, en við erum að sko ég held að sko þinga sem hefur kannski stærsta breytingin á alþingi er á þeim tíma vorum við með fólk sem hafði áunni sér traust mjög víða í samfélaginu áður að fóra þing og þingmennska var ekki aðalsta
Nei.
En þetta var
þetta... menn fóru ekki út í þetta starf til að sko að líta þetta sem ykkur uppgrip
Nei, enda,
sem þeir gera jafnir
nei,
þetta
nei, enda líka mér er oft að hugsa til þess ég held að þetta sé mikil öfug þróun í okkar samtíma í þessu litla samfélagi að ætlast til þess allir sem atvinnum enn í pólitík það er að segja að sambandsþingið í Bern í Sviss að það kemur saman fjórum sinnum á ári í hálfa mánuði senn og það nægir 8 miljónar manna þjóðfélagi en þeir náttúrulega leifa sér ekki að tala fundarskup forseta í hálfan annan mánuð
með uppreist æru hjá.
Já, er sér, þá erum við náttúrulega bara að sinna löggjafa hlutverkinu
en það gengur mjög vel í Sviss
já.
Það má kannski nota sem mæli hverða því minna sem færi dagar sem færi þingstörf þeim mun betur er reikir samfélagi
Ég heldur þetta að hugsa þingmennsku bara eins og stjórnarformennsku stóru fyrirtæki
já.
Sem er bara, má vera vel greitt fyrir
já.
En sem hlutastarf
En ef þú varst að tala hann benti á hættutnar sem fylgja gætu fyllt því að það komi svona öflugum lífeyrissjóðum hér. Þú bentist á það sambandi við eigið fé fólks og annað. Segðu okkur meira frá þessu. Þetta athyglisvert.
Jó, það líka margt annað sko og hann rekur náttúrulega líka í bókinni eins og bara til eins og hvernig til eins og lífeyrissjóður máttu ekki fjárfesta í hlutabréfum lengi og það var heilt ekki bara átt á sínum tíma. En þeir vildu alltaf halda sína ákveðina marka sko.
Já.
Og það náttúrulega þessi umræða náttúrulega í samtímanum að sko fjárfestingatækifærin eru náttúrulega
betri núna.
Nei, ég er að segja það þeir náttúrulega eru á mörguleiti sko orðin þröng líka í okkar samtíma.
En
hann gerist líka sko frumkvöðli í fjárfestingum erlendis.
Já.
Og lífeyrissjóður verslunarmanna og hann fer að kynna sér fjárfestingar erlendis vegna þeir sjá að þeir geti ekki tryggt ávöxtun af eingöngu hér innanlands.
Nei.
Og þá ávöxtum sem þið telja sig þurfa og við lífur þessu verslunumanna nær mjög miklum árangri á því sviði og þeir komast í tengsl við góð fyrirtæki vestanhaf sem aðstoða við þetta og sem lífur þessuðurinn býr að enn þann dag í dag og þeir til að mynda sem dæmi sko það voru margir íslenski lífur þessuður sem töpu til að mynda á Decode en lífeyrissjóður verslunarmanna var að gera það ekki.
Nei.
Þeim var ráðið frá því að fjárfesta í félaginu en þeir keyptu lítið sáttar en
settu... Var hann þá í félaginu?
Já, þá Guðmundur í stjórn.
Er það ekki 96 eða þeim árum? Dekot,
jú, það er eitthvað, jú, það er hann ofanverðum tíund áratugnum.
Já, töpuðum ekki
á... Já, en lífeyrissjóður verslunarmanna setti sér bara exit strategi
að þessi lífeyrissjóð varð fljótt mjög öflugur.
Já, hann er sko orðin öflugur áður en skyldutryggingin tekin upp þarna 69-70. Og þeir byggu að því en svo náttúrulega verða mjög erfið tímar þarna á 8. áratugnum út af verðbólgunni.
Já. En hvernig lifðu þeir það af?
Þeir hefðu náttúrulega, sko sjóðirnir hefðu náttúrulega bara farið í þrót hefði ekki verið tekin upp sko verðtryggingin síðan.
Þá hefðu þið þurft að bara fjárfesta í útlöndum öllu leiti.
Já, ég veit ekki, þetta hefðu náttúrulega ekki geta gengið svona til lengdar sko.
En samt er það samt merkir að hvað þeir gátu í raun og veru lifað, að þeir gátu lifað þetta af.
Já, en það var náttúrulega orðin sko, náttúrulega mjög neikvæð raun ávöxtun á sjóðunum á þessum tíma
já,
og þeir eigið fyrir þannig að
En ef við lítum á hérna förum og tölum verkalýðshreyfinguna á þessum tíma það til dæmis athyglisvert út frá svona stjórnmálanum að benda á það að á þessum tíma þá var sjálfstæðisflokkurinn já, má segja, öflugur verkalýðsflokkur
Já, hann verður það á þessum tíma og það sem sagt Guðmundur er formaður Verslunarmannafélags Reykjavíkur frá 57 hann fer inn í stjórnina 56 og sem sagt árið áður þá er Verslunarmannafélaginu skipt upp það hafði verið blandað félag atvinnurekenda og launþega og það verður ekki reynt launþega félag fyrir 1955 og Guðmundur kemur hann inn í stjórnina 56 og
hann verður, er tiltölulega ungur
já, hann er kornungur og það er mjög merkilega líka hvað hún með sýnt mikið traust við það og hann hafði nú ekki hugsað sér að mennta sig í fjármálafræðum í Þýskalandi og endurtryggingum í London til að vera verkalýðsleiðtogi hann lýsi því nú líka bókinni hvernig það atvikaðist að það var nú er, hérna Þegar Birgir Kjaran var hann að fá hann sem var þá formaður reyndar fulltrúðsins í Reykjavík og hann verið gamalt kennar hans úr verslunarskólanum var hann að fá hann til þess að taka þetta að sér og þá er það og hann harneitar og svo kalla Birgir hann aftur og skrifstofu til sín og gengur fram fyrir skrifborð að segja nú þýðir ekki að segja nei Guðmundur Ólafur og Bjarni býða heilsa og þá voru Ólafur og Tórs og Bjarni Bjendisson sem bara reynlega báðanum að taka þetta að sér og þá þýtti ekki að segja nei.
Nei.
En sjálfstæðismenn voru í meiri hluta í stjórn Vaffer allan það tíma sem
Það er ekki yfirburðastöð
Jó, en Guðmundur gætti þess alltaf að vera með krata líka í stjórn og það er líka merkileg saga því sko að síðan fyrir að líða á 7. áratugina þá fyrir bara verið að vera skortur á krötum til þess sem vildu gefa sig að félagsstörfum
Jó, hann að Sigurðardóttir var hann í stjórn
Jó, hún kemur
Þetta er kannski hefst hennar pólitíski ferill hann í sem verkalýðsfóringi.
Já, hún hafði verið í flugfræðifélaginu
líka.
Já,
hún hafði verið það líka.
En það er líka svolítið marsum sko þessa nýju hugsun sem Guðmundur innlegir allir með að þeir fengu flugfræðirnar inn í lífeyrissjóðinn.
Já.
Hjá sjá sér og vildu hafa svona breiða aðkomu fólks úr ólíkum starfstéttum og iðnaðurinn kemur líka inn í lífeyrissjóðinn og svo framvegis. En þetta mjög merkileg barátta sem verður hérna næstu árum eftir að Guðmundur var formaður fyrir sko viðurkenningu félagsins til að mynda vildi sís ekki viðurkenna það að verslunarmennina þeirra ræða ættu að vera í verslunarmannafélagi Reykjavíkur og það var heilmikil barátta sem endaði með því að Eðvar í Dagsbrún hann hótaði samúðaverkfalli dagsbrúnamanna ef sís myndi ekki sem samþykja það að verslunarmenn það er að verslunarmenn innan ráða kaupfélagana yrðu líka í verslunarmannafélagi Reykjavíkur og svo náttúrulega stóra baráttan að komast inn í alþýðusambandið og hann er bara Valdimarsson stóð mjög og alþýðubandalagsmenn stóðu mjög þétt á móti því að verslunarmenn
kennir það er auðvitað sko þeir gerðu það
já, og það er líka mjög athyglis að lesa sko ræður og greinar sko af því að menn alltaf voru misvísandi sjónarmið sem voru uppi hjá forystu alþýðusambandsins á þeim tíma en það var auðvitað augljóst að þetta myndi raska pólitískum valdahlutföllum innan alþýðusambandsins. En þarna stóðu svo kölluð sem kölluð svo þeim tíma lýðræðisflokkar saman þar að segja hérna alþýðuflokksmenn og framsóknarmenn og sjálfstæðismenn en svo blandast náttúrulega líka inn í þetta þegar viðreisnastjórnin kemst í valda að þá standa alþýðuflokksmenn og sjálfstæðismenn enn þéttar saman en framsóknarmenn og alþýðubandalagsmenn á móti.
En það hlýtur að hafa haft áhrif á viðreisnarárunum þessi hérna samvinna alþýðuflokks og sjálfstæðisflokks í verkalýðshreyfingunni.
Ég heldur hún hafi bara skipt sköpum.
Já, þú meina það.
Já. Og það sést líka í þessari baráttu verslunarmanna hvað kratarnir stóðu þétt með vestu verslunarmönnum í því og til að mynda Jón Sigurðsson formaði sjómannasambandsins.
Já.
Það var mjög mikill áhrifamaður í þetta. Eggert G. Þorsteinsson sem formaði Múrarafélagsins.
Hann var nú ráðherra.
Og var svo ráðherra. Já. Og fleiri.
Já, þannig að samvinna þeirra hefur skipt verulegu mál. Auk þess voru nú kratarnir á þessum tíma mjög hlyntir og kannski eru einhverju þeirra ennþá hlyntir frjálsri verslun og átti stærri þátt í því í viðreistinni að vinna að framgangi þeirra sjónarmið heldur jafnvel sjálfstæðismennir sem voru svona frekar svona hlyntir já, varfærdar í þeim málum, ef við segjum.
Já, en svo er þetta líka að þurfum að tala um að sjálfstæðismenn í verkalýðshreyfingunni þeim vex mjög fiskur og hrygg á næstu árum
Já.
Og þegar eru komið fram 1970 þá eru orðnir sko, margir ábyrrandi sjálfstæðismenn í verkalýðshreyfingunni það er ekki bara Guðmundur það er náttúrulega Pétur Sigurðsson sem var sjómaður mikill áhrifamaður í sjómannafélagi Reykjavíkur og Guðjón bróður hans formaður Iðju og margir fleiri og hérna þannig að þetta svona og það verður og það sem líka það verður svona meiri hvað maður að segja svona það kemst á meira pólitískt valdajafnvægi innan alþýðusambandsins þannig 1970 það er ekki eins hattur átök og þá blandast þetta líka inn í það að Hannibal náttúrulega gengur úr alþýðubandalaginu og stopna flokk með Birni Jónssyni samtök frjálslyndra og vinstri manna sem fer síðan inn í ríkisstjórn 1971.
En hvenær verður röskun á þessu jafnvægi sem var innan verkalýðshreyfingarinnar?
Það er fyrir að líða á 8. áratuginn. Að þá eru svona hvað maður að segja, svona róttækir vinstri menn aftur að selast til áhrif og þetta var eilir.
Ekki bara hjá alþýðubandalaginu, maður var allar hreyfingi var farin að staðinna framsóknarleiku.
Já og það er að segja þetta, það er að segja þetta og það er með hreinum ólíkindum að lesa sko, umræðuna sem voru alþýðusambandsingur sem oft voru sem fóru kannski með mér og klukkutími saman að tala um afstöðu til varnarliðsins og keflaguflugvöll eða aðildinara Atlantshafsbandalaginu og það er en svo breytist þetta aftur með Ásmundi Stefánssyni og ég held að hann eigi hann er hérna stærstan þátt í því síðan á 9. áratugnum að íta þessu til hliðar málefnum sem að verðu ekki hagsmunni launþega og verkalýðshreyfingin hún verður ópólitískari með tímanum.
En eftir að áhrif sjálfstæðismanna minkuðu í verkalýðshreyfingunni þá hlýtur það að haft verulega áhrif á þverrandi fylgi flokksins sérstaklega hérna í Reykjavík.
Já,
ég séð ekki samhengi
jú, þar. Flokkurinn bara er ekki eins tengdur og var.
Og hafa ekki áhuga á því fórstumennir.
Ég skal ekki segja, ég fór nú í sumar og því nú mikill áhuga maður þýsk stjórnmál og Guðmundur að hann reynda líka nú þýsk menntar og var vel tengdur Þýskalandi.
Já, fór í framhaldsnám þangað.
Ég fór að kynnti mér kosningum bara á kristilum demokrötum út í Berlín og það var einmitt gaman að hlusta á þá tala af því að bæði starfsmenn kristilar demokrata og eins líka fræðimenn hjá Konrad Adenauer stiftung og svo kristilegu demokrata okkar flokkur er flokkur allra stétta hann er flokkur verkamannsins í bifreiða versmiðjunni í Stuttgart og kaupsýslumannsins í Hamburg og hann er og þeir leggja megin áherslu á þetta og þeir eru með mjög öflugan launþegaarm og launþega samtök og vilja hlusta á sjónað með launþega og þeir eru enda líka með mjög öflug samtök lítill og meðalstóra fyrirtækja og taka mark á því sem forystumenn í þessum samtökum að segja.
Já.
Ég held að það er svo augljóst hjá sjálfstæðisflokknum í samtímanum að þessa tengingu skortir alveg.
Þannig að það er nú meðal annars skýringin á því hvers vegna þessi flokkur sem var miklu stærri hér áður fyrr og fékk núna kannski hvað 25% af fylginu og það er af hlutfarslega minna hérna í Reykjavík. Þú þekki vel til og svo kosið í vor og staðan eins og hún en varðandi stjórnmála viðþorf hérna hans Guðmundar H. Garðarssonar hvar myndirðu svona staðsetja hann?
Ég held að myndi bara kalla hann klassískan sjálfstæðismann
Var hann krati?
Nei, ég var nú að lesa æfisu Jóhönnu Sigurðardóttur, ég segi að hún ber Guðmundi mjög vel söguna en hún kallar hann hægri krata.
Hægri krata.
Það er svolítið gaman, ég heyri þetta hendur oft hjá vinstrimönnum eða þeir vilja hérna hampa sérstaklega einhverjum sjálfstæðismönnum þá vilja þeir ekki almenna trúa þeir síðu sjálfstæðismönn og kalla það hægri krata.
Já, þeir eru, já.
En Guðmundur hann er hann náttúrulega óvenjulegu stjórnmálamaður og mörgu leiti vegna þess að hann er hann býr yfir alls mikilli þekkingu sem er fágætt og hann er að flytja nýjar hugmyndir eins og til að mynda 1977 þegar hann fyrstur manna flytur frumvarp með afnám einkaleyfis ríkisútvarpsins og hann fékk stengin þingmaður til þess að vera meðflutningsmaður á frumvarpinu.
Hvenær var það? Hvaða ár var það?
Þetta er 77 sem hann flytur þetta frumvarp.
Þetta tók hann 10 ár.
Já, og það er þótti gaman að því, það vildi engin hérna styðja þetta einu sinni, nema Jóhann Hafstein, sem lýsir náttúrulega hvað hann var forsjáll stjórnmálamaður að átta sig á því. En það er svolítið gaman að því, eins og Guðmundur segir frá í bókinu, að Eiður Guðnason, sem var þá hérna fréttamaður sjónvarps, átti viðtal við Guðmund að þessu tækifæru og hálfpartin var svona að gera grína þessu frumvarpi og segir svona og spyr Guðmund hvað hann heldur þetta að taki langan tíma. Og hann sagði þetta mun taka svona 7-8 ár sem síðan rættist.
Já, það var 1986.
Já, og þá voru orðin allt önnur viðhorf uppi.
Já.
Og enda kannski þekkjum náttúrulega verkfall opinberra starfsmanna sem var reyfi að blíð því að breyta þessu.
Nú að þessum tíma þá var þetta sjávarútvegurinn svo atvinnugrein sem að aflaði gjaldeyri sér og það var til þess aflögt fyrirtæki eins og Coldwater í Bandaríkjunum og þeir voru með aflögt sölukerfi og hann tengdist því.
Jú, það er aðal starf Guðmundar í 40 ár, hann er sem sagt talsmaður sölumiðstöðan og hann er gegnir sko markþættu hlutverki þar, hann sinni líka markasmálum og hann læri markasfræði á Harvard og hann er á ferð og flug í austan hafs og vestan og mjög skemmtilega lýsingar á því eins og hann var mikið í austu Þýskalandi og Tékkoslóvakíu.
Já, kaldastrís.
Já, og svona eins og hann segir í bókinu að hann var komin í gegnum, hann fannst hann aldrei öruggar en þegar hann var komin í gegnum Checkpoint Charlie, það var fylst með honum hvert fótmál og ýmsar sögur að því í bókinu líka og hann segir líka frá því að hann kynntist í líka ýmsum kommunistum sem voru hann fyrir austan, Íslendingum og meðal hans Ægi Ólafssyni sem vestlaði mikið við Tjekkoslóvakíu og lýsir því meðal hans að hvernig að ægir hann sem sé síðan við eftir voru í Prag þá hann átti tjekkneska konu mm. og hann sérst fer á mótmælir hérna við tjekkneska sendiráði Reykjavík og það var ekki það var ekki liðið mánuður þá hann verið sviftur öllum umboðum fyrir tjekkneska vörur
og já og þá hefur hann mótmælt hvað 68 Dubček þegar Alexander Dubček var
já og stefta stóli en hann eins og ægir sagði Guðmundi frá síðar þá var hann í því meðal eins og fleiri heildsalar sem flutti frá austur Evrópu sem voru kommunistar voru líka að flytja inn eins og ódýran pappír í þjóðviljan og ýmislegt fleira
já Þannig að, en ef við höldum áfram með útflutning á fiski, þetta var náttúrulega, já, öflugasta útflutningsgreinin auðvitað og salan í Bandaríkjun, hlutfarslega seldum við meira á þeim tíma til Bandaríkjana heldur en til Evrópu, var
það
ekki rétt?
Jú, og það er, sölumiðstöðum verður til þarna, í stríðinu.
42
og útflutningu til Bandaríkjana byrja 44.
Já.
Og þetta kemur til að því að það hafði verið þar að segja, þetta náttúrulega ung grein á þeim tíma sko ræðfristi tæknin náttúrulega bara hún kemur ekkit fram fyrir á 3. og 4. áratugnum og þetta ung atvinnugrein og menn vildu brjótast út úr ríkisforsjá að þessu leiti og menn átta sig á því að þeir þurfa að vera saminæðir til þess að geta náð árangri og það ber gríðalega árangur og það eru skemmtilega lýsingar á því mitt, á þessum fyrstu árum sölumiðstöðarnar íslenski fiskurinn hann slæri í gegn í Bandaríkjunum og þeir stopna þetta dótturfélag Coldwater og það mjög gaman að þessir umboðsmenn Coldwater, þetta voru í flestu tilfellum gyðingar sem margir urðu svo síðar ræðismenn Íslands og ýmsi komu hingað til lands og voru hérna
já, þetta voru alveg umboðsmenn fyrir þá sem voru að kaupa af Coldwater
já, sem þetta er þess að vítt og breytt og allt er náttúrulega
einhver fyrirtækin
og það er mjög gaman að því að þeir til mér sem svo það var sent á 7. áratugum þá átt að setja til mér tolla á innfluttan innfluttan fisk til Bandaríkjana og þá beittu gyðingarnir sér þegar voru með
já, með fingir
og náttúrulega höfðu náttúrulega sjálfur mjög mikið illa hagsmuna að gæta og það er líka, Guðmundur lýsir því líka það svona margt sem hann lýsir svona tjaldabaki að því að Guðmundur var í nefndinni sem semur 200 mílurnar og hann er einu eftirlifandi af þeim sem var í þeirri nefnd að þá komu sér vel þessi tengsl í Bandaríkjunum við gyðingarna sem var ekki, þeim var ekki hlýtt til breddana eftir svikin og Balfour yfirlýsingun á sínu tíma og þeir mundu líka að Tórs hafði flutt tillögunum stofnun Ísraelsríkis og þetta skipti allt máli og þeir beittu sér mikið bak við tjöldin í Bandaríkjunum þessi gyðingar
en Coldwater, þetta er sett álegin stofna fyrirtækið í stríðun og þetta tengist meiri tengslum okkar við Bandaríkjun
Jú.
Við tökum bara þetta alltaf skipti geysilega miklu máli þegar við fáum nýsköpunarstjórnina hvað 44 og þá kaupa þeir togara, fjölmarka togara það út af því að við erum með aðgang að þessu markaði þannig að það hefði ekki verið raun aftur
Já, eins og bara það bretta setja á löndunarbanu 1952 að þá skipti sköpum að geta selt annað
Já, til Rússland líka
og svo líka og sko og eins og Guðmundur vill meina sjálfur að þessi þetta sölu samtök okkar og þetta mikla markastar í Bandaríkjunum ekki bara sölu með störnendur líka sís að það hafi skipt sköpum það við gátum fært út í 50 og 200 mínur en svo líka gaman að segja nú frá því sko að þegar það voru þegar bretta settu á löndunarbanna þá fóru menn kringu það sko, það var flutt til Hollands í staðinn sko
og það var dýrt
auðvitað en þetta er
saga sem þarf að segja frá þú ert að því og það er mjög gott að hún komi einmitt fram í þessari bók því að það er í raun og verið þetta er lýsing á þessum tíma sérstaklega á tímabilinu svona frá 1960 til 1985
Jó, og fyrir líka, sko, svona
Já, svolítið fyrir, þegar
hann kemur heim frá námi, sko, þá ræðst hann til
Nei, ég svona að tala það tímabil í sögunni, sko, jú, því að jú. Þá hann orðin áhrifaðili í verkalýðshreyfingunni Hvenær kemst hann fyrst á þing?
Hann tekur fyrst sæti sem var að þing með 67
Já, svona snemma
En hann þá, er kjörin fyrst á þing 74
Já.
Og að þú varst nú að tala fylgið að þá var flokkurum með 50,1% fylgi í Reykjavík
Í þingkostningum?
Já, í þingkostningum í Reykjavík
Þeir eru aldrei fengið jafn mikið í þingkostningum
Ég veist að sem með því allra mesta, þeir voru alltaf voru með 42 á landsvísu í þeim kostningum
Já, en Reykjavík var í raun og veru höfuð vígi
Jú.
Og var alltaf höfuð vígi Þegar Gunnar Thoroddsen í fórsetakostningum hvað 1968 þá fær hann jú 40% í Reykjavík þó hann hefði fengið genum að 35 yfir landið Það var alltaf Reykjavík sem að skipti mestu máli akkurat. Fyrir sjálfstæðismenn og fyrir flokkin Nú þetta gjörbreytt, við þekkjum það
En gaman að mér minnist einmitt líka á Gunnar Thoroddsen að það nú heilmikið tölum mikið fórsetakostningana 52 líka
Já,
og öll þau átök sem verður þennan flokksins
og hann fjallar það líka
mjög mikið sko.
Já. Góðir hlustendur þið að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu síðdegisþætti er Björn Jón Bragason hann er rithöfundur og sagnfræðingur og hann hefur hérna ritað bók æfiminningar Guðmundar Hágarðarssonar Maður nýrra tíma heitir bókin, Maður nýrra tíma nýkomin út, nú við erum að ræða bókinu og þetta tímabil sem verður að greina frá en við ætlum núna að fá auglýsingar og eftir auglýsingar hlé höldum við umræðinu áfram
Útvarpsaga besti vinu þinn
Því þar er allt sem mann ég Því þar er sem að ég það mitt draumaland
Sæktu styrk í íslenska náttúru veldu Voxis hálstöflur frá Saga Medica
Gerðu leiði ástvinar fallegt fyrir jólin 35-60% afsláttur af öllum okkar legsteinum 20% afsláttur af fylgihlutum Granít höllin legsteinar Mörkinni fjögur Reykjavík
Hæ, þetta fiskikóngurinn hér. Já, alltaf til, nauðstikkan og vel útvatnaðan saltfisk, hrikalega bráðgóðan. Ísan á sínu stað og gellur og kinnar sem við búum til daglega og ferskum fiski. Fiskikóngurinn Sogavegi og fiskikóngurinn Höfðabakka.
Nú farið að kólna. Ekki komin tími á að endur nýja sængina? Dún og feður, Laugavegi 86.
Hreinverk auðlýsir. Teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699 67 62. 699 67 62.
Ekki eftir neinu að bíða. Síðustu TT námskeiðin hefjast 19. nóvember. Innritun hafin. Sjá nánar á jsb.is. Líkamsrækt JSB sími 581-3730 581-3730
Aðalverkstæði tilkynir Sintu Hyundai bílnum þínum Láttu aðalverkstæði fara yfir bílinn Fáðu betri þjónustu Fáðu betra verð Aðalverkstæði Malarhöga 2 sími 577-4004
Íslenskur þakkagjörða kalkút frá Reykjabúinu kalkút.is Fyrstbúðin sundlaugavegi 12 kynir stóraafmæli. Í nóvember fagnar fyrstbúðin sundlaugavegi 70 ára starfsafmæli sínu. Af því tilefni ætlar fyrstbúðin að bjóða til fiskveislu. Allir fiskréttir á aðeins 1570 krónur út nóvember og 15% afslátt á öllum hvítum fiski í borði. Komi við í einni elstu, virtustu og fallegustu fyrstbúð landsins og geri góð kaup. Lökkum til að sjá þig. Fiskbúðin sundlaugavegi 12.
Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi bílarétting.is. Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn sími 544-44-44 Borgarapótek auglýsir ókeypis lyfjaskömmtun, hagstætt lyfjaverð, sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja, góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða. opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18. Borgarapotek, einkarekið apotek, Borgartúni 28, sími 553-83-31, 553-83-31. Borgarapotek, þín vegna.
Nú veturinn og kuldinn framundan. Þarft þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Veru hjartalega velkominn, Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Talamál, 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpsögu síðdegis þáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar í þessum þætti Björn Jón Bragason, sagnfræðingur, rithöfundur og lögfræðingur líka. Og hann hefur skrifað nokkra bækur og þar með ný bók sem hann er búin að skrifa núna og rita og fjallar æviminningar Guðmundar H. Garðarssonar. Og það er svona tímabili í stjórnmáli hér hjá okkur frá svona, hvað, 1960 og, já, 60, hann kemst á þing 67 og hættir á þingi Björn 91, er það ekki?
1991 setur hann þingið til
já, hann setur, þá hefst eina nýtt tímabil í íslensku stjórnból
já,
ok hann má kannski segja að hefist nýtt tímabil og hann er ekki hluti af því þeim breytingu sem þá verða
ekki í pólitíkinni, en hann náttúrulega er sko, gerist á þeim tíma er náttúrulega heldur áfram störfum hjá sölu miðstöðunni en gerist líka starfsmaður lífeyrissjóðsins við að kynna sér fjárfestingar erlendis og er frumkvöðull í því að innleiða þessar ellendu fjárfestingar þegar fjármagnsmarkaðar eru að opnast á þessum tíma
og en þá er komin annar tími, þá er Davíð Oddsson, hann verður forsætisráðherra það eru nýju menn sem eru að taka yfir, yngri menn nú áður fyrr, hann var náttúrulega stóð með Geir Hallgrímsson á sínu tíma og hann tala mjög vel Geir Hallgrímsson, sérstaklega baróttu hans fyrir í landhelgisdeilinu miklu þá var hann forsætisráðherra.
Við tölum náttúrulega mjög mikið landhelgismálin og Guðmundur tala náttúrulega bara mjög tæpitunguleist það eins og Styrmi Gunnarsson og fleiri hafa gert að sjálfstæðisflokkurinn gerði herfileg mistök 1971 með sinni tillögum dýftarlínur meðan aftur á móti alþýðubandalagi var bara með skýra stefnu 50 mílur og sem síðan var auðvitað samþykkt ég held hvort það var ekki samþykkt svo samhljóð á þinginu en sjálfstæðarflokkurinn tekur svo upp mjög skýra stefnu fyrir kostningarnar 74 207 milna efnaðarslöksu
sem að náðist
náðist og mikil barátt og við lýsum því það er langum kafli í bókinu með það sem Guðmundur er í samningarnum
en þá er Geir Hallgrímsson fórsetið svo
já.
Og kannski veit fólk ekki nægilega vel það að Geir stýrði þessu ferli sem forsætisráðherra og vísu voru það náttúrulega flestir helstu stjórnmála leiðtogar hér sem að stóðu náttúrulega með ríkisstjórnin í þessu máli, eðlilega
og Geir líka naut gríðarlegs traust erlendis
já, hann segir einmitt frá því hann Guðmundur að Geir Hallgrímsson hafi gert það og hann hafi verið svona yfirvegaður og hann segir hann hafi verið svona laus við svona vera æsingamaður eins og sumir eru kannski síðust árum
en það var svona, það var allt önnur aðkoma að 200 mílunum heldur 50 mílunum það var breiðar aðkoma og þetta var gert, við skulum segja, meira professional og þeir gættu sko þagmælsku sko mjög dyggilega sko og þetta voru viðkvæð mál en Guðmundur tala mjög mikið það í þessu sambandi sko bæði hvernig þeir beittu verkalýðshreyfingunni í landhelgisdeilinu bæði 50 mílunum og 200 mílunum og þá er að meina á alþjóðlum vettvangi það sem hann er fulltrúi alþjóðsambandsins í alþjóðsambandi Vestur-Evrópu og verður mjög náin sem sagt, ýmsum helstu forystumönnum verkalýðshreyfingarinnar í Evrópu á þessum tíma, þessi vestur Evrópu.
Já.
Og þetta eru, eins og þegar komið þarna fram með 200 miljonar, þá eru þetta menn sem eru nátengdir stjórnvöldum í þessum ríkjum. Það að segja, sósialdemokrátar eru við völd í Skandinavíu, Þýskalandi.
Já.
Og verkamannaflokkur eru við völd í Bretlandi.
Já.
Og hann tölum heilmikið meðan eins og náin samskipti sem hann átti við Vik Feður sem var fósetti breska alþýðisambandsins á þessum tíma og eins líka við þýska sambandi og það mjög athyglisvert líka hvernig þeim tókst að einangra bretana með því að semja við þjóðverjana og þjóðverjarnir og ég held að þjóðverjarnir voru miklu erfiðar í deilinu 5-50 miljónar heldur en urðu svo þarna í tengslu við
Þeir vissu að þeir voru búin að tapa
Já, ég held að, sko það ekki bara það ég held að hafi skipt máli að þarna voru menn í samninganefndinni sem voru mjög tengdir í Þýskalandi bæði Guðmundur og eins Gunnar Thoroddsen líka sem hafi verið þar með nám fyrir stríð
Hann var að læra, já.
Og já, ég held að það skipt sköpum og svo líka hitt að þjóðverjar eða vestu þjóðverjar voru að safna sér stigum í alþjóðapólitíkinni þeir ætluðu ekki að standa í ágreiningi við aðra NATO þjóð til frambúðar og það er mjög skemmtilega lýsingar á því einmitt, hvernig þetta atvikast að sko Íslendingar halda sér kröfum til streitu Og svo gerist það þarna kvöldlagi á samningafundi í Bonn, langt lið árið 1975, að það kemur ungur embættismaður, þýskur, til Guðmundar og segir svona við hann, er að flytja skilaboð í véfréttastíl og segir, það kom sendimaður frá London í gær og hann kvatt okkur til þess að semja ekki fyrir að vera útsýð með hvernig að það tækist að semja við okkur og blikkaði svo. Og fór svo. Og Guðmundur skildi skilabóðin, þeir eru tilbúnir að semja. Og þannig að þeir Íslendingarnir heldu til semst öllum ítrustu kröfum til streitu dag og fundi dag í daginn eftir og Hanski Andersen, hann er semst að hann fer og hinir sérfræðingarnir, þeir fara að hitta þýsku sérfræðingarna og eru á fundi með þeim í svona hálftíma og svo kemur aftur hann í herbergið og þá hafði þjóðverðarnir fallist á alla kröfur Íslendinga en sko þarna náttúrulega skipti líka máli þarna voru menn sem að sko kunnu að sitja á samningafundum og Guðmundur hann náttúrulega sitja á fundum fyrir sölumiðstöðuna og sem verkalýsleit og í ára tugi og
það ríkti ákveðu trausta milli manna þá
já og það náttúrulega þetta hefði verið fundir en sko en það líka náttúrulega að samningamenn þjóðverja voru jákvæðir frá byrjun og aftur á móti meðan mikið verð gekk með brettana og þeir orðnir mjög einangraðir og þeir náttúrulega neyðast til að skrifa undir í Ósló og svo fyrir rest
en kröfur Íslendinga tengdust að sömu leiti fullveldisrétt í landsins við tölum að verja fullveldi í dag það er deilt það varðandi samskipt okkar við til dæmis Evrópusambandið en á þessum tíma þá má segja það að rök okkar var auðvitað tengdist þessum rétti við áttum þennan rétt vegna Ísland var sjálfstætt og fullvalda ríki sem átti ákveðina efnahagslögsögu og reynda landgrunn líka kleyma því, þannig lítið talað það reynda núna en hvað segir þetta? Þetta finnst mér svolítið merkilegt því að þegar maður lesum þetta tímabil þá er stöðut tengist þetta já, ég maður að segja fullveldinu finnst mér
Jú,
er þetta bara, mat sem að þú ert
Jú, þetta bara líka alltaf bara lífsafkomið þjóðarinn
Já, það er nú einmitt það sem við erum að tala
Já, það er eins og Matthías Bjarnason heitin sem sagði mér ykkur tíma, hann vorum að ræðmynda bara skömmu ára lést sko, það var nefnir rifið upp þegar hann var á fundi í Moskvu skömmu síðar, þá vildu sovjetmenn fá ykkur að veiði heimildir innan 200 mílana Og hann bara barði í borðið og sagði að kem ekki til greina
ég bara á við það, ef við hefðum til dæmis verið aðilar að Evrópusambandinu 1972, 1934 eða hvernig það var sem hefur geta orða átt sér stað hefðu við geta þá fært út landið þetta er náttúrulega stóra máli
það er líka sko, Guðmundur tala nú heilmikið Evrópusambandið í bókinni og hann var nú farin að kynna sér þessi mál sko 1960
Já.
Og þá þegar var farin að sjá að hans mati þetta hentaði ekki íslenskum hagsmunum og hann talar meðal annars líka mikið samskipti sínu Otto Wolf sem var svo einna bankastjórum Deutsche Bank
Já.
Og mikill áhrifamaður í Þýskalandu er ennþá kominn á nýræðisaldur var lengi formaður Þýska þingmannasambandsins og er núna formaður sem félaga eldri félaga í flokki kristilegra demokrata að hann segir við Guðmund þegar sko níundaráttugnum sko þið eigið ekki erindi í Evrópu bandalagi eins og hún var að kalla þá
efnahags bandalagi Evrópu
já, þessi var að kalla
en áður sko allandi heldur en það var síður
já, en hann sagði þetta bara það þarf að semjum svo miklar undan þá fyrir ykkur að það eru bara hagsmunir sem eru svo mikið nær okkur sem eru þá í hættu og við þjóðverja viljum ykkur Íslendingu vel en þið ekki derindi þannig og Guðmundur líka veltir upp ýmsum eins og til dæmis hvers vegna eru margir af þessum gömlu kommunistum sem voru meiri sem margir fyrir austan eins og hann þekktur nú marga af þessum Íslendingu sem voru að þvælast þarna fyrir austan af hverju eru þeir margir að hörðustu stuðningsmönnum yngöngu Íslands í Evrópusambandi núna
af hverju?
Nei, maður spyr sig
hvað segir Guðmundur?
Nei, maður velti fyrir sér sko, þessari sko, hann skiptir gömlu kommunistunum upp í tvennt sko. Þeir sem voru svona sko
alþjóða sinna
annarkvort það hinni sem voru meira þjóðunni sinna sko.
Já en það er náttúrulega þessi hreyfing massistana og þetta róttæklinga var þetta alþjóða í eðli sinu
Jú,
hún er það ekki á Íslandi út af hernum
Já, hún byrtist ímsum myndum hér á landi sko.
Og strax og, já, það var miklu meiri þjóðirnishyggja sem að tengdist þessari hreyfingu þegar að herin var hér á miðnesheiði heldur en gangast Evrópusambandinu núna
Já,
það er alveg ljóst en það kemur að ljósa helmingurinn að þeim kjósundu sem kjósa vissir græna geta alveg hugsa sér að gangi Evrópusambandi
Já og eins og minnust nú á í bókinu Bjarni Benediktsson gat alveg hugsa sér að fara í samstarfi við Lúðvík Jósefsson
Já og það er svolítið öðru vísi sko. Já í sambandi við að færa út landhelgina
Nei, menn voru velti þessu fyrir sér ofanverðum sjöundar og tugnum hvort að ætti að breyka viðreisnastjórnina
Já, þú meinar það Já En varðandi viðhorf Guðmundar og ganski flókjöð, hann er fættu 1928 og þekki svo mikið til, þetta er langur tími, hann verður nýræður næsta ári, er það ekki?
Jú.
Nú, hvað finnst honum nútímann og stjórnmáli núna? Hefur hann, svona, fjallar hann sérstaklega það? Talaður við hann það?
Jú, við spjöllum mikið það, en...
Hvað finnst honum?
Já, eins og
hann... Hefur hann sterkar skoðanir
á því? Já, eins og hann segir nú í bókinu, hann segir nú orðið það gamall að hann vil nú ekki blanda sér mikið inn í...
Það er ekki það, hann hefur skoðanir.
Jú. Nei, ég held að hann hefur kannski held skoðan á því sem honum hefur tengst ekki gegnum tíðina, sko.
Já.
Honum finnst að við kannski mættum huga meira varnamálunum.
Já.
Hann alltaf kannski það sem hann var... sem hann var einna þekktastu fyrir hann var einna
Varðbergs
fyrsti formað var Varðbergs og var lengi formað að samtakum vestrarnar samvinnu og barðist mikið í þeim málum svona, og það er eitthvað sem er bara ekki til umræði nútímanum sem sagt varnamál eru orðin markþættari sko, eins og við erum ekki að ræða það í bókinu við ræðum mikið um þessi sko varnamál innanlands Já. Það er að segja landvarnir og er það að segja hérna landamæra vörslu og þess áttar.
Já, hvað segir hann um það?
Nei, hann hefur mjög sterka skoðun á því að við þurfum að huga betur af þeim málum.
Já, eins og margir.
Já, og...
Það var þá skoðun.
Já, og...
Já, hann óttast það að það sé alltof mikill losarabragur í varðandi landamæra mál.
Já, til að mynda.
Sem er.
Já. Já, en hann hefur mjög sterka skoðun á því að við erum ekki að
Þannig hann, það er athyglisvert vegna þess að þú segir þetta, vegna þess að eins og þú segir, hann lærir í Þýskalandi og þekkir þar marga sósíaldemokrata og sem eru helstu sko, talsmenn Evrópusambandsins það eru náttúrulega þjóðverðir og sérstaklega kratarnir þar en hann hefur samt svona ekki sjálfsagt hlustað á það sem að þjóðverði sagði við hann það ættum ekki derindi þangað inn
Nei, en maður getur líka velti fyrir sig Guðmundur í þrígang bóði að gera sendiherra hann hafði ekki áhuga því maður getur líka velti stundu fyrir sig að þeir sem eru ákafast í þessu hvort að þessi af einhverjum einhverjum eigin hagsmuna ástæðum.
Já, hann hittir Ólaf Ragnar, hann segir frá því að hann hittir Ólaf Ragnar einhver tíma eftir að þeir töpuðu eða það voru kosningar framundan hvað, 90-91 og þá hafði vinstri stjórn setið hér eða svona framsóknarmenn og vinstri menn setið í ríkisstjórninni og þá Ólaf var að hafa sagt að aðrir þarna hefði þessi áhyggjur af því hvað þeir færi að gera ef að stjórnin félli það er það sem þú
tarpir Já, en þá getum við líka spurt
En þá sagði Ólafur, já, ég hef mitt embætt upp í háskóla sem ég prófessor þar og þannig ef að hann var þá fjármálar á þeirra í þessari ríkisstjórn
Já,
á þessu tíma sem að margir þeir merkilega ríkisstjórn þeir leiti að það voru margir þekktir einstaklingar Jón Sigurðsson, Jón Baldvin Jóhanna Sigurðardóttir, Halldór og Svavar Gesson og þessir þannig að það var nú svo
já.
Þannig að það er svona athyglisvert með það En hvað segiru, hvað finnst þér svona lokum, við þurfum að fara að ljúka þessu hérna, Björn, hvað finnst þér merkilegast á ferli þessa mann sem þú skrifar, sem við erum búin að fara svona yfir svona nokkur atriði?
Ég held að hápunktur sé að tímala laust samninga gerin undir 200 mílundar.
Já.
Já, það er auðvitað hápunkturinn og hápunktur eins og hann orðaða sjálfur ef hann hefði fengið að fara í pólitík bara til þess að koma að því máli þá það hefði nægt honum en svo er þetta líka bara að þessi barátta fyrir verslunarmenn hann er formaði vaffer í 23 ár og gerir þetta félag að langa upplöðast að stjætta félag í landsins
Nú þeir sem hlusta út var sögum eiginlega að vita það að hann átti stærstan þátt í því að frjálst útvarp eða var samþykkt 1986 að einokun rúf á þessum markaði var rofin
Já, hann flýtur það frumvarp vist
Já, og síðan tókaði þetta hvað tæplega 10 ára og þegar hann byrjaði með það þannig að það út af fyrir sig var mál sem að þetta skiptir verulegu máli því að það fór frá matkvæðagresar í 86 og það munaði einu atkvæði
Já, akkurat
Þannig að það var nú ekki meiri stöðningu við frjálst útvarp í 1986 og það spurði ekki Og ennþá er nú fólk sem vill takmarka tjáningafrelsið og við þekkjum það nú.
Akkurat.
En ég vil þakka þér fyrir að koma til okkar, Björn, og út af þessar bók og hérna, hvenær kom hún fyrst út núna?
Hún kom bara núna föstudaginn.
Föstudaginn, já. Maður nýrra tíma, æviminningar Guðmundar H. Garðarssonar, góð mynd af hann hérna. Og þetta er vönduð bók og það er skrudd sem ég gefa hann út er það ekki rétt
Jú.
Skrudda EHF þakka ég fyrir þetta og ég þakka hlustendum útvarp sögu fyrir að hlusta verðið sæl
Útvarp saga, besti vinu þinn
Í kort er alþjóðlegt Mastercard inneignakort og er eina kortu á Íslandi sem er ekki gefið út af banka Þú farið í kort á afgreiðslustöðum póstsins og hjá í kort skipfólti 25 kynntuður kortina á ikort.is
Manstu í fyrra haust þegar fyrsta hálkan kom og þú lendi næstum því aftan á kyrslunni? Það á ekki að vera þannig. Dekkjahúsið, Dalbrekku 17, Kópavogi.
Jæja, hvað erum við búin að bara semja mörg lög þeir í, veistu það?
Já, er þetta ekki 17. lög á mann?
Er þetta ekki á mikið?
Aldrei á mikið.
Uppáhalds. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson. Tónleikaröð á Hótel Grímsborg. Jólahlaðborð og tónleikar og aðeins 9.900 krónur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu nú. Hótel Grímsborgir.
Þarft að láta mála. Getum bætt við okkur verkefnum. Gerum föst verð til bóð ykkur að kostnaðarlausu 30 ára reynsla. JK Málarar, upplýsingar í síma 773-0444 773-0444
Tandu hreint fyrir jólin Erum byrjað að taka við pöntunum fyrir jólaþrifin Bókaðu strax og tryggðu þér góðan tíma fyrir jólin Náttúruþrif sími 771-5454 771-5454 Garðs Apotek Engarekið apoteki yfir 60 ár Látt lyfjaverð og góð þjónusta Nú einnig netapotek. Gars Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garsapotek.is, apotek.is.
Verslunin Litur og Föndur auglýsir. Listmálara trönur ásamt miklu úrvali af listmálara vörum fyrir alla aldurshópa. Fagfólk aðstoðar við val á okkar vörum. Verði velkominn Litur og Föndur, Smiðjuvegi 5, Kópavogi.
Hvað Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt og frábæru verði, einnig fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apotekin og verslanir. Pompeja.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían er einstökolía sem mælir með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apotekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinniverslun Seljabraut, Melabúðinni, Víðisverslunum og fiskbúðinni Trönurunni.
Þú fær þinnar víðfrægu Alberto buxur hjá Karlmönnum Laugavegi 77. Karlmenn Laugavegi 77.